60 vteřin, jo.
Po důkladné prohlídce všech nutin jsem se dostal na místo určení. Do nejstřeženějšího baráku pro nejsurovější zločince země.
To se stává taková naše hymna.
Taková toho, naše hymna, přátelé. Vítám vás opět z našeho nejstřeženějšího baráku, tady z Českého rozhlasu, tentokrát v plném počtu takzvaně. Tedy Aleš Stuchlý, zdrává vás.
Vít Šmárc, taky zdrává.
A vrátil se nám.
Daniel Řehák, ahoj.
Ahoj, z Litomyšle. Jak bylo, Dane?
Hele, bylo to super.
Jo.
Super, náročný, těžký.
Náročný, těžký,
ale záumný a jako taky poučný.
Jako život sám, poučný. Přesně. Prosím tě, samozřejmě musíme se zeptat Františka Karského, potkal jsi, nepotkal jsi?
Ne, ale byl jsem v bazénu.
Byl si v
bazénu. A stojí za to skutečně jako nový bazén, jako lidi, já jsem z toho blázen.
Úplně.
Jako stojí to fakt za to. Jeďte do Litomyšle do bazénu. A jsou to lázně.
Víte, proč stojí za to, že stavili PK-sisti?
No samozřejmě zdravíme PK-sisty, protože ty všichni nebrečí, jo.
Já slyším, když někdo brečí a nic potom nedělá.
Ano, a to rozhodně my nemíníme dělat. Takže rovnou rozjedeme novinky a snad můžeme říct, že dnešní díl se bude soustředit na snímky jako Hasta la Vista, pak se taky podíváme do lesa, proto ti Woods na začátek ta kapela. A taky, co nám povídal.
Taky to... trochu do Transylvánie.
Do Transylvánie. Ano, pozdraví z Transylvánie, zdravíme Pavla Zelinku, temná vlna zase samozřejmě nabere na síle až o 10 naštěstí na Radio Wave. Tak já začnu takovou záležitostí, která mě udělala velkou radost. Přátelé, já musím oznámit, já v podstatě končím v Čelistech a tak vůbec obecně končím, protože
je to vidět,
můj, velký, děkuju, můj velký oblíbenec Béla Tár, můj osobní avatar mého života, totiž povede novou filmovou školu a to v Sarajevu. Tam je velká zima, takže už se nevrátím, už takhle jsem dost nastydlej. Každopádně tenhle maďarský oter se po ukončení svojí tvůrčí režijní práce přesouvá teda na akademickou půdu a pod jeho vedením vznikne na Sarajevské škole vědy a technologie tříletý doktorský program, do kterého bude moci příštím roce nastoupit 16 vybraných studentů. Bela tam bude děkanem školy a zároveň s jedním z vyučujících a sám popisuje program jako směs teorie, praxe a zkoumavých otázek o povaze civilizace. Přátelé, co více si přát. Navíc účast na lekcích už slíbili pánové Gus Van Sant, Api Chatpong, Víra Setakul, Jim Jarmusch nebo Tilda Swinton. Vyrážím.
No Hergo, to je panečku obsazení.
To je slušná škola. Kolik je školní, Aleši?
19 000 euro.
Mm-hmm. Za?
Nevím. Za týden.
Jo, za celý život, víš, tak, jo.
A tak, pojďme na to semestr, co tam máš ty pěknýho?
Já jo, já tady mám něco monumentálního doslova. Nový film George Clooneyho, chystaný Monuments Man, který bude popisovat takovou skupinku expertů, kteří jsou povoláni k tomu, aby znovu našli nějaká umělecká díla ukradená nacisty, tak vykazuje docela zajímavé známky, co se týče hledání herců. Hovoří se o tom, že by se v něm mohl objevit Jean Dujardin, což je první francouzský držitel Oscara za film Umělec. Také se hovoří o Paulu Giamattim, o Kate Blanchett. Ten film je lákavý i proto, že scénář k němu psal George Clooney se svým oblíbeným parťákem Grantem Heslovem, ze kterým napsal i scénář k výbornému filmu Dobrou noc a hodně štěstí.
Dobrou noc.
Dobrou noc,
Dané.
Přátelé.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Já jsem chtěl původně mluvit o tom, že Danielu Radcliffeovi narostly rohy a budou se projevovat v tomhle našem světě přirozeném pod nadpřirozenou taktovkou na svého oblíbeného Alexandra Aži, ale ty jsi to prý říkal, Vítku.
No, takže by mu narostly po druhý totiž.
Takže
jo?
Už by mu, no což je v pořádku, že jo, to se musí stát. Nicméně já řeknu novinku, která se týká Lynn Ramsey, o které jsme tady mluvili, je to režisérka v souvislosti s filmem.
Já bych řekl, že jsme se o ní promluvili dokonce, jo, stejně jako o Kevinovi.
No. Přesně. Přesně, ty jsi to právě prozradil. A ta se chystá vstoupit do trochu jiného žánru a tím žánrem je sci-fi. A chce adaptovat pro sci-fi slavný román Moby Dick. Ano, je to, všichni tušíme, jakousi...
Velryba ve vesmíru,
velryba,
všichni víme,
Moby
co napsal,
Dick,
jo?
Prostě no, tyhle ty tři věci dohromady.
Tak.
Nicméně bude to spíš vesmírná příšera a čelitý nebude námořní kapitán, ale kosmický kapitán, ale nebude to kapitán Amerika, Vítku.
Nebude, jo. Tak to mě zklamalo, jo. Protože to jsem čekal, že ten namlátí velrybě štítem a bude po filmu. Teď si mě chvilku nevšímej.
Projekt se jmenuje Mobius.
Mobius, možná by se mohli připomenout, že ještě předtím roztočili Ramseyová, která chytla hodně druhý dech po Kevinovi.
Jane Gargan.
Ano, bude Jane Gargan, neboli Western s Natalie Portman a Michaelem Fassbenderem. Takže uvidíme. Pro mě osobně zůstává Kevin takovým jako jedním z největších zklamání z tohoto roku.
Zlobivec,
ale kritiky mi jinak získal poměrně skvěle a Lynn Ramseyová je dostatečně talentovaná, aby nás westernem a sci-fi náloží překvapila. Tak.
Doufejme, že bude trochu víc prokomponovaná, než její pokus o jakési rodičovské drama, protože
přesně tak.
Kevin nestál za moc.
Ne, já si taky vzpomínám na jedno krásné rodičovské drama, nevím, jestli se na to vzpomínáte, jmenovalo se Umučení Krista.
Bylo to ale tam otec je trošku mlčenlivá postava.
Mlčenlivá postava, skutečně. Bylo to velké mlčení z hůry, takové hodně torture záležitost. Samozřejmě narážím na Mela Gibsona, na jeho proslulý snímek, který vznikl pod taktovku scenáristy Benedikta Fitzgeralda, který teďka chystá nový projekt, ano, a společnost nebo studio Lionsgate spolu s ním opět doufá, že jaksi křesťané si přijdou na své. Nový příběh se jmenuje Mary Mother of Christ. Dane, kdo myslíš, že bude hlavní postavou tohohle snímku?
Mary Mother of Christ? Nevím, Josef?
Ano, Duch svatý.
Přesně tak, správně. Správně máte vlastně oba svým způsobem, jo. Každopádně Mary bude hrát 15-letá herečka, údajně kráska Mary izraelského C. původu. No, zdravíme Kruton. Odeja Rush, pak si vygooglujeme, to jsem nestih. 15-letá tedy dívka, pak Ben Kingsley bude Herodes, on ten se proto narodil, já myslím. Kněz Simeon bude Peter O'Toole. Julia Ormond bude...
Ten ještě žije?
No, je to tak, je to přátelé. Překvapilo to i mě. Matku jinak křtitele bude hrát Julia Ormond a prorokyně Anna Judy Denchová. Takže uvidíme. Režisérem je Alistair Grierson, který na sebe upozornil potápěčským thrillerem, přátelé, Sanctum. Takže se...
Tak to bude moc hezká věc.
Potopíme se do Bible zase.
Já bych řekl, že na sebe upozornil tím nejhorším možným způsobem. Tohle bude hodně trapo, no, asi do hluben Študákovi duše. Tak. Pane Bože. No nic, pojďme.
Písmákovi duše v tomhle případě.
Začná, proč si nás opustil, pane Bože. Já mám poslední novinku, která bude o tom, o čem jsme tady mluvili, že opice opustil nikoli pámbu, ale režisér, takže hledali nového. Já jsem tady minule dával takový...
Oldřicha Nového.
Krásný, ano, Oldřicha Nového a jeho režisérský list.
Roli šimpanze, geniální.
Já jsem tady dával takový režisérský list, kdo se uchází o režii toho nového filmu a už víme, že se tím režisérem stal Matt Reeves, čili Cloverfield, opice, rošlápne New York, jo? Tak
tady se
těšíme,
máme rádi,
opatrně
tak.
Se těšíme.
Dane, ještě něco, nebo končíme?
Hele, můžu se zmínit o tom, že Kevin Costner se chystá do akčňáku v režii McG je ten blázen, co udělal Terminator Salvation, anebo Charlieho Andílky.
Výborná věc.
A je to takový chlápek, starý, stárnoucí agent, už s tím chce skoncovat, věnovat se rodině.
McG?
Ale
výborný.
Kevin, samozřejmě. Mluvíme tady celou dobu o Kevinovi.
No jistě, samozřejmě.
Ale má jakousi těžkou nemoc a když udělá ještě jeden kšeft, takzvaně ten poslední, tak prý dostane jakousi látku, která ho z toho vyléčí. Já věřím, že to bude šťáva.
Já taky doufám, opravdu prý.
Takže Kevin jde s panem Šťávou si promluvit o panu
Šťávovi. Musíme si teďka říct, o čem budeme mluvit příští vstup, aby jsme si tomu jaksi přizpůsobili.
My si to řekneme ale plus hudbu, jo.
No, aby jsme si řekli, jestli budeme teda mluvit o těm Hasta la Vista, asi přátelé, budeme mluvit o Hasta la Vista. Já tady mám pro ty účel dva tracky, které jsou krátké. První se jmenuje All Bad Ends All, což je od kolážující kapely The Books a je složena výhradně, nebo nejen výhradně, ale ze zvuku takového toho klapání pro slepce. Jo, to je to hodně bizarní záležitost, upozorňuji na to předem. A pak tu máme skladbu, kterou napsala kapela Club 8 po zkušenosti. Po zkušenosti s Danem Řehákem vyrazili na party a ta skladba se jmenuje Dancing with the Mentally Ill. Takže pojďme na to, posloucháte Čelisti na rádiu.
Tohle svatého víta, jo?
Jsou knížky tohleto. Ano, tanec s mentálně nemocným, to byla kapela Club 8, stále posloucháte Čelisti na rádiu Wave.
Ale já jsem chtěl říct si fangok filmové kritiky, jo.
Ano, děkuju, na co jsem šák, to jsem, no,
to si vylepšil,
to jsem vylepšil, tak a my se teďka, my dáme s Bohem, jaksi Belgii a přesouváme se do Španělska. Jo. Nicméně, to je samozřejmě to putování, ta cesta, kterou absolvují tři hrdinové snímku Hasta la Vista, režiséra s půvabným jménem Jeffrey Antoven. Je to tak, říkám to správně.
Ano, ano, Ludwig van Entove.
Ano, výborná záležitost. Hodně osudová záležitost je to pro ně pro všechny. Já jsem se na ten film docela těšil, protože samozřejmě jsem velkým příznivcem jaksi různě handicapovaných, taky s dvěma z nich dělám tento pořad. A zdravím taky Karla Veselého, s kterým se uvidíme zítra v Písku.
Chráněná dílna.
Chráněná dílna, takzvaná. Takže je to taky snímek, to, co mě vyděsilo trošinku, naopak bylo to, že ten snímek získal cenu diváků na festivalu v Karlových Varech.
To nevěstí,
nechci se nějak dotknout diváků. diváků, co to vlastně je, ty diváci, že jo, tak to budeme definovat, těžko říct. Každopádně většinou tam vyhrává takový jaksi poslušný, nehořlavý, vděčný snímek. Dá se říct, že tohle všechno o snímku Hasta la Vista do značné míry platí, ale přesto bychom mu neměli upřít jisté kvality.
Určitě ne, ten snímek má bohužel přesně ten syndrom vítězů diváckých cen, a to je, že z vás velice rychle vyvane, protože vám dá vlastně přesně to, co čekáte, a ničím vás neznejistí, ničím vás příliš neotřese a v podstatě tak příjemně projede kolem jako vláček, motoráček, ale já bych tomu filmu určitě nechtěl upírat dílčí kvality. Pro mě ta jedna zásadní byla, a to navzdory tomu, že ten film má téma, které svádí k takové té typické masturbační komedii na jedné straně, na druhé straně zase k takové té lítostivému dramatu o znevýhodněných bytostech, protože všichni tři chlapci jsou postižení mnohem víc než my tři dohromady, tak myslím si, že Geoffrey Antoven hlavně díky hercům se tomu docela zdárně vyhýba a ten film nefunguje ani tolik jako nějaká skvělá teenagerovská komedie o tom, jak ti kluci ztratit věneček, ale nefunguje zároveň ani jako nějaké citudojné drama, což zaplať pámbu je někde mezi tím a díky tomu je docela snesitelný.
Ten film má jednu základní vadu, a to, že je zoufale předvídatelný. Tohle s tímhletím vědomím na to člověk tak trochu musí, pokud se ho chce aspoň trochu užít. Zkrátka divák neúplně naivní a tak trochu poučený, který už viděl pár filmů, nenutně podobných, ale třeba road movie, komedie, tyto žánry, pokud jste viděli, tak asi tušíte, co v některých okamžicích bude následovat, nebo dokonce v jejich většině. Na druhou stranu některé věci se velmi povedly. Musím říct, nebo můžeme začít klidně třeba u obsazení tohoto filmu, protože všichni tři hrdinové, dva z nich upoutaní na křeslo, jeden z nich tedy s rakovinou, další s jakousi paralýzou a třetí slepec. Jsou všichni vlastně, ti, co je hrají, hrají zkrátka skvěle. Není to nějaká tlačenka, že bychom s ním museli sympatizovat za každou cenu, ale přirostou vám docela rychle k srdci a ne úplně prvoplánovým způsobem.
Ta trojice vlastně má takovou výhodu, že není nějak příjemná, nesnaží se podlézat divákovi tím, že by se stavilo na odiv, že jsou to stateční kluci, kteří se nějak vyrovnávají s tím svým postižením. Oni jsou popravdě docela nesnesitelní. Když se to tak vezme, zejména tady ten kvadruplegik Filip, který tvoří takové jako jádro té společnosti, tak ten v podstatě kolem sebe neustále šíří atmosféru totálního asociálního běsnění, neustálého vydírání těch ostatních. A i vlastně ta tragická postava, která je tam nositelem toho motivu smrti, tak ačkoliv má opravdu andělskou tvář, ten herec je takový hezounek jako jediný, tak ta postava je tak citlivě a vyváženě zahraná, že vlastně i když od začátku víte, jak to musí dopadnout, tak vás to nějak neurazí, což je docela výhoda a myslím, že to je, lze přičíst tomu filmu jedině k dobru.
Určitě v tom scénáři se některé věci povedly, samozřejmě, když jsem mluvil o předvídatelnosti, tak ten film se odvíjí podle jistých schémat. Na druhou stranu, když se ten film trošku odlepí od nějakých těch žánrových škatulek, tak je tam několik situací, které jsou třeba i trochu palčivé, bolestivé, vystihují nějaký běžný život těch lidí. A když samozřejmě mluvíme vy jste na nadsázce a spousta těch situací je přitažených za vlasy, prostě aby sloužily danému žánru, řekněme, komediální road movie, tak mnohé z nich fungují a pár z nich člověku přetrvá.
Pro mě je problém, že některé ty situace, které jsou tam rozehrané, nejsou nikam dovedené, že tam ten film pracuje s takovým tím typickým zatmívacím střihem, který tak trošku vytváří dojem, že sledujeme přesně tak bezbolestný střih, zároveň to vytváří dojem, že sledujeme nějaký pracovní sestřih. Některé ty momenty jsou prostě utnuté, takže řekl bych, že úplně nevyzní. A je to škoda, zároveň, co mě na tom filmu trošku dráždilo, je takový ten odér té letní pohodové road movie, který se tam několikrát vyskytl. A on ne každý to dovede zahrát tak dobře jako ve filmu Mamut, jo, kde se taky objevovaly podobné věci, ale tam to směřovalo spíš tomu ošklivému než tomu hezkému.
Ano, trochu toho ošklivého se právě ukázalo za výklenkem, tam byl Jiří Špičák, to se nedá nic dělat.
To je strašný pohled.
To mě bezmálo otřáslo. Tak my se k filmu Hasta la Vista ještě za malou chvíli vrátíme. Teď si dáme tematický track Blind od Hercules and Love Affair. Stále posloucháte Čelisti na Radio Wave. hraješ, tu basu hraješ ty, Dan, ne?
No, hodně na druhou.
Hodně dobře.
Víš?
Basák Dan.
To je groovit.
Tak to je tvoje specialita.
Dneska už se negroovuje.
Ne, málo. Zoufale málo se groovuje.
Když byl Vítek mladý, to se groovovalo.
Groovovala celá porodnice, když jsem se narodil.
No nicméně, tři slepí, no to si řekl moc hezky, tři slepí mužové vás opět zdraví z čelistí filmově kritického magazínu na rádiu Wave. Metanolová slepota nás neopouští, i když Českou republiku snad již pomalu ano. A bavíme se o filmu, který já zatím z toho, co jste mi o něm řekli, považuji za veskrze průměrnou komedii. A řekněte mi, proč není průměrná? Hasta la vista, tři típci jdou ztratit panictví. Je to jenom tím, že jsou trošku, jak se říká, disabled?
No, řekněme, že to je lehce nadprůměrná záležitost. Ono o tom není tolik co říct, nepůsobí to tak atraktivně v tom našem podání možná dneska. Každopádně to, co nás, myslím, s Vítkem na tom poutá, je i atmosféra toho filmu. Zkrátka, ona je něčím taková jaksi vykloubená, lehce melancholická, řekněme, není to taková pohodová, vyčazená záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Absolutně ne, i když některé ty vtipy jsou, řekl bych, vytažené z klobouku, takových těch klasických, lehce perverzních rodinných pokustónových záležitostí, tak většina toho filmu zas vlastně úplně jako směšná není a zcela cíleně pracuje spíš, řekněme, s realistickými prvky. Vztahy mezi postavami rozhodně nejsou udělány tak, aby byly nějak legrační, aby to bylo pohodové přátelství. A taky, co se mi docela líbilo, je vlastně, jak tím motivem cesty do nevěstince je od začátku nastolené nějaké to téma smrti, protože nevěstinec se jmenuje El Cielo, což španělsky znamená nebe, takže tam už se od začátku vlastně vkrádá to, že to bude trošku fatální cesta za iniciací, ale myslím si, že na to, jak tenhle ten motiv vypadá atraktivně, tak ho Jeffrey Antoven opravdu moc nevytěží, spíš zůstane tak při tom povrchu a o to je to větší škoda, že prostě má před tou kamerou tři špičkové herce, kteří mě vlastně dost překvapilo, když jsou tam ke konci vidět, že oni nejsou vozíčkáři, nejsou postižení, protože jsou prostě v těch rolích jsou tak hluboko a tak přesvědčiví, že podle mě se z toho dalo při troše režijní šikovnosti vytáhnout ještě o něco víc, než jenom takový ten neurážející festivalový nadprůměr, který vás nakonec potěší hlavně tím, že vlastně netahá prvoplánově city z diváků, spíš to tak chytře dovede do konce, který všichni znají.
Mluvili jsme o tom, že to je road movie, to na ten film sedí mnohem spíš než komedie, to, co tady Vítek už načal. Ty vtipy zkrátka, to není z Huronského, vyvolá to spíš pár jakoby úsměvů ve vás, ale já jsem se všeho všude zasmál nahlas opravdu jednou.
Ale jednou v životě, já jsem byl u toho, stálo to za to.
Pouze jednou.
A bylo to u filmu Billy Tara, jo, Satanské tango.
Nesmírně vtipná
scéna. To se smál snad 5 minut.
Ano, ta scéna má 10, já jsem se smál tak půlku toho. Každopádně tady ten hate, který dávají Belgičané Holanďanům, to je jedna jako silná scéna právě o toho kvadruplegika, o kterém jsme mluvili, jinak je to spíš festival takových více či méně melancholických nebo více či méně úsměvných situací.
Ta scéna docela ten film dobře vystihuje, protože tam je dobře vidět, že ten film nestaví ty postavy do role nějakých obětních beránků, na které by byl osud zlý, lidé zlí. Oni jsou to teda dost takový grázlíci, kteří rádi provokují lidi kolem sebe a využívají vlastně toho, že jsou na vozíčku. A tohle je další věc, která je na tom sympatická. Není to sice tak daleko v některých těch vtipech jako film Nedotknutelný francouzský, který, řekl bych, že tenhle ten motiv vytěžil přeci jenom o něco víc.
Ten byl proti tomu nesmírně zábavný, bych řekl.
To je pravda, tam té zábavy bylo víc, tady přeci jenom, i když pro mě v něčem ty filmy jsou si docela dost podobné, jsou to takové ty hřejivé filmy o nehřejivých věcech.
Ten utopický, idylický model tam samozřejmě je cítit, možná naopak v těch Nedotknutelných je ta sociální utopie, idyličnost cítit ještě mnohem víc, ale zkrátka je zručněji napsaný a podstatně vtipnější.
A myslím si, že je mnohem líp natočený, ale to by nemělo nic měnit na faktu, že Hasta la vista rozhodně není film, který by si zasloužil nějaká pohrdlivá hodnocení nebo nějaké odsudky. Prostě ve svém žánru a se svým tématem je to solidně natočený film, jehož jediným problémem je, že kromě té solidnosti v něm vlastně už nic víc není a to si myslím, že je z velké části vina režiséra teda.
To je pravda.
Já se ještě zeptám na jednu takovou hloupou otázku, co se týče cílové skupiny. Je to film spíš pro střední generaci, anebo je to spíš ten teenage movie?
Teenage movie si myslím, že jako tady se to těžko rozlišuje, je to film, který potěší prostě klasického festivalového diváka, který přijde na nějaké jasné vyprávění s dobrými postavami a nějakou emocionální složkou. Myslím si, že milovníky filmu jako Prci, Prci, Prcičky tenhle film asi příliš jako do varu nedostane, protože jako na hotinek a nějakých dvojsmyslů tam pár je, ale ne takových, které by zvedaly ze sedadel
žádná jurodivá zábava, spíš takové klidné festivalová, klidná festivalová mělčina s pár dobrými místy.
Takové chacha.
Takové chacha, ano, dá se
říct. Na nic prostě.
Já myslím, že film Hasta la vista jsme probrali hladce i obrace, za chvilku se nám Dan rozpovídá o Transylvánii.
No tam jde do hotelu, jo?
Jde do hotelu. Mm-hmm. Já mám jednoho známého, Michala Klegu, ten asi neposlouchal, zdravím ho z Úštěka, a ten se vypravil před týdnem, přátelé, do Transylvánie, do nějakého úplně zapomenutého místa.
To určitě neposlouchal.
Pravděpodobně sám autem a chce tam někde spát na nějaký Římse. Mm. Pravděpodobně už se nikdy neuvidíme,
ale
je to milý člověk, jenom abyste viděli, že takový lidé skutečně existují, jsou mezi námi.
Zdravíme do Transylvánie.
Tak, a my si dáme
spát na Římsu.
Dáme si patřičně transylvánský track. Já když se do nějaké kapely zamiluju, tak ji pak hraju v každém díle. Problém pro posluchače je, když je ta kapela tak radikálně, jako jsou to Dead Grips, který vydávají už druhé album za letošní rok, takže návštěva sonického Černobylu po druhé a jejich představa, jak může snít taky pop, stejnomená skladba Dead Grips.
Kanáda,
zveš
moc
na hlas. Mě by zajímalo, co by tomu řekl jako Bono Vox, tomuhle popu, jo? Úplně nevím, co.
Vox Populi, hlas lidu si žádá takovouhle hudbu, já doufám, no, chtěl bych to tak vidět.
Vox si žádá po Populi a my si teďka žádáme od Dana Hotel Transylvania, čili nový animák, který zrovna přišel do kin. Animák, který zaznamenal o víkendu dost velký úspěch v americkém box officeu.
Já jenom jsem chtěl do toho říct, že ten režisér se jmenuje Gendy Tartakovsky, jo, tak nevím, jestli trochu Tarkovský, tak doufám,
Tartakovsky,
že...
Je to moskevský rodák z okolností, ale celý život prožil v Americe.
Moskvič,
a...
Gennadij,
Gendy, je to tak. Ale je to velká postava, je to právě jméno toho režiséra je hlavním tahákem na celém tom filmu, spíš než jméno Adama Sandlera, který v originále namluvil hlavní postavu. Jeho hlas si příliš neužijeme, protože u nás je dubbing trochu rychlý, obzvlášť Petr Rychlý.
No, zdravíme.
Až příliš rychlý na můj vkus. Dane, no, jak to dopadlo a proč je ten režisér takovým tahákem? Já třeba Gendyho, jo? Já znám Gensera, ale Gendyho teda neznám.
Ale chodíš na Gendu.
Je to taková partička.
Na Gendu, ano. Tak proč je taký tahák?
Je to tahák, byl označený v několika odborných periodicích jako největší vycházející hvězda už minulou dekádu animace. On je zodpovědný za jedny z nejslavnějších seriálů poslední doby, nebo poslední doby odečtěme 10 let. Na Cartoon Network je podepsán pod Dexter's Laboratory. Jestli jste se dívali na konci 90. let a po roce 2000 na Cartoon Network, také s podslavným seriálem Samurai Jack. Někteří ho znají i z té původní 2D série Lucasových Clone Wars, takové mezi adaptace ze světa Hvězdných válek, která se odehrává mezi filmy, a on je typický svou stylizací, o které můžeme říct, že je kartoony, že doslova do písmene totálně kreslounská, kartoonová. On má rád přemrštěné velké pózy, takové jasné, čitelné, extrémní, a mezi těmito pózami poměrně hodně rychlé změny. To znamená, že žene tu animaci, a teď v případě Hotelu Transylvánie, který je 3D, samozřejmě počítačem animovaný, do takové té nejdrsnější, groteskní stylizace, typické, dejme tomu, pro staré grotesky, jako Tom a Jerry, nebo ještě pták uličník, Roadrunner a tyhle ty věci. A on je nasadil ještě výš v Cartoon Network, kde je udělal opravdu takové stakáto z té animace. A tentokrát se to pokusil převést do 3D a je to skutečně nejsilnější složka toho filmu. Studio Sony Animation, které je za něj zodpovědné, má s tímhle typem animace už docela zkušenost na jejich filmu Cloudy with a Chance of Meatballs. Pozor, trakaře.
Za to, že občas trakaře,
kde je hodně přemrštěná ta animace, a tentokrát je opravdu dovedená skoro až na tu úroveň Warner Brothers a těch historek o ptákovi, co dělá Míp Míp a podobně.
Jak dělá?
Míp Míp.
Jo, tak je pěkný.
No, ono se to řeklo jenom jednou, je to zdvojený na pásek, jestli sleduješ Simpsony, tak to víš.
Krásně. Dane, a jak krom toho, že to teda vypadá ve 3D dobře, zajímavě, že to má dobrou stylizaci, jak to funguje jako film, to asi zajímá diváky především.
Je to samozřejmě, jak je to jinak, je to rodinný snímek, je postavený, je to komedie o rodiči, o otci, kteří se zoufale bojí o svoji dceru. Rodič je Drákula, upír, dcera je malá upírka a ten, kdo by jí mohl nejvíc ublížit, jsou samozřejmě obyčejní lidé. Proto vytvoří v Karpatech takový skrytý velký hotel, kam se můžou bez obav sjíždět strašidla a věří, že nikdy její lidé neobjeví. Tenhle ten námět, jednak hororové náměty jsou v animaci, jak jsme se bavili v případě Normana a jeho duchů nedávno, docela obvyklé, možná až moc. V případě loutkové animace je to skoro každý druhý film, vychází z hororu. V případě 3D toho za stolik není, spíš jsme častěji v nějaké zvířecí říši, ale tahle ta stylizace do jakýchsi příšerky SRO je typická pro 3D film. Takže odsaď ta originalita neplyne. Dokonce ani ne ze samotného námětu, jako starost rodiče, vztah rodiče a dcery jsme nedávno viděli v Brave, třeba pixarovské Rebelce. Opět na téhle té rovině takového toho příběhu, jakoby sižetu, synopse, Já se omlouvám. Bohužel to není nejen nic nového, ale některak objevného, zábavného. To znamená, že ten film funguje nejlépe v rovině jednotlivých gagů a ani ne dějových zvratů. A je to hrozná škoda. Režíně je strašně dobrý, strašně novátorský, ale v takové té hrubé stavbě ve své samotné struktuře je zoufale průměrný.
Tak to je nedobrá zpráva pro milovníky animovaných filmů, kteří se třeba těšili, že se spojí režiséra s dobrým scénářem, ale samozřejmě jako velký milovník animovaných filmů je velmi zklamaný, skoro nemluvím,
ale podle mě je to fajn.
Ale on umí snášet bolest.
Já umím snášet bolest, ale podle mě je to fajn, já myslím, že je čas roztočit nějaký ty hvězdný kola a rovnou pomalu se přesunout jaksi směrem do lesa.
Ahoj,
a nejdřív na trošku diskotéku. Čau kotě, jo.
Ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou. Ano. A už je to tady, už to jede, už se to roztáčí.
Je to fajn! Jde u vás tohleto, ne? Pruda.
To je pruda.
Přesný. No, to se ještě jelo u Vorla, no.
To ještě Vorel svítil, to ještě zářil.
Vorel lítal.
To ještě
kouzi,
lítal.
Nalítej nízko, hele.
No vůbec. To se ještě neprocházel po kamenném mostě a tak dál. Každopádně samozřejmě Arnošte, klasika, Kouř, suverénně nejlepší film Tomáše Vorla, na tomhle se čelisti asi shodnou.
Je to Kouř.
Ano, na tom se shodneme, si myslím.
Tak, přátelé, no já se nebudu zastírat to, že filmy Tomáše Vorla od Kouře výš jsou pro mě jasným utrpením. Pro mě on se proměnil z takového zdravě naštvaného chlapíka, takového žlučovitého, skoro že bych starce, a jeho filmy jsou pro mě skutečně na hranici sensitivnosti a myslím si, že je to možná docela tvrdý, ale spolu s kolegou Tomášem Stejsklem, který jsme se o tom bavili, asi můžeme se shodnout na tom, že málo kdo nám přijde vlastně tak mimo takhle až protivným způsobem, jako Tomáš Vorel ve svých posledních filmech.
Ano, tak to je dobrý
vstup. To je hezký prolog k tvé recenzi.
Dobrý vstup do debaty. Ne, každopádně já souhlasím s tím, že Kamenný most je prostě předěl, kdy opravdu vyvanuli na povrch takové ty nejžlučovitější tvůrčí deprese, podle mě tím nejhorším způsobem.
Esence chcípá z
týká. Pro mě to, co se stalo potom, to znamená, že se Tomáš Vorel uchýl do takové té své zvláštní, bizarní jako samoty, tak jenom ať v ní zůstane. Tam mě docela baví, ale jakmile začne komentovat současnost, jako to dělal ve filmu Ulovit miliardáře, tak je to prostě jedna z největších tragédií vůbec, kterou český film je schopný vyprodukovat. Pro mě jsou ale ty jeho cesty, ať už z města nebo do lesa, vlastně docela snesitelné.
Jsou tam taky nějaký skřítkové?
To jsem se chtěl právě, Dane, zeptat ještě, kdybychom mohli doplnit tu naši skládačku, to drsné puzzle, který jsme tady rozjeli. Co bys řekl filmu Skřítek, aspoň stručně za sebe?
Filmu Skřítek bych řekl, že to je taková hra s efekty ve střižně a to je tak asi všechno. Taková retardovaná herecká akce ve zrychleném čase.
Tomáš Vorel má Skřítky rád, to už jsme pochopili v Kamenném mostu, kde se vlastně tenhle ten motiv jako obsesivně začíná objevovat. V cestě do lesa trošku ty svoje skřítky opouští, aspoň ty roztomilé skřítky, co jdou lesem, trávou, mechem, vřesem. Ten film už není tak rozespívaný, tak vysmátý, tak idylický jako ta cesta z města. Dokonce bych si troufnu tvrdit, že už je to film člověka, který přece jenom pochopil, že ten útěk z města jako neznamená úplně vyvázat se z těch civilizačních neduhů, ale že ta vesnice funguje svým způsobem jako organismus a v tom filmu je třeba ji zachytit realističtěji. A pokud bych teda měl nějak popsat cestu do lesa ve vztahu k cestě z města, tak bych to popsal tím, že je realističtější. Ve výstavbě charakterů, což jí mnozí pro mě nepochopitelně zazlívají, že není jasné, kdo je hodný a kdo je zlý, jako tak už to prostě v životě chodí, ne každý je jenom hodný.
My dobře víme, že jsi zlej v podstatě.
Tak samozřejmě jsou výjimky, že určitě. Jako my tři, ale to, co se určitě Vodlovi podařilo, je vytvořit docela funkční panoptikum postav v docela funkčním prostoru, kde už nehraje roli ta besídka, ale spíš tam hrají roli vzájemné vztahy, vzájemná řevnivost a taky dopady toho, když se někdo rozhodne žít nonkonformně. To znamená, že ty postavy konečně už nejsou jenom takové ty figurky, které někam přijdou a zaspívají, ale už musí jako skládat účty z toho, že žijí jinak.
Když mluvíme o postavách, stále ještě Tomáš Vodal nutí své herce tak šíleně přehrávat jako v posledních filmech.
I v tomhle se to docela změnilo. Vlastně z těch přehrávajících herců je tam hodně Bolek Polívka, který chytil takovou tu machu a zjevně se mu v tom docela zalíbilo. Ale pak už tam máme herce, kteří přeci jenom jako se snaží hrát civilnějším způsobem. Takové náznaky tam má Jiří Šmicr a vlastně zdá se mi, že přeci jenom Vorel v tomhle svém jako výrazně stylizovaném tlačení na herce trošku ustoupil i té potřebě, že potřebuje, aby fungoval jako postavy.
Když už mluvíš o hercích, já se chci zeptat speciálně na jednoho, který se objevuje teď příznačně v každém novém filmu Tomáše Vorela, a to je Tomáš Vorel mladší. Pro mě jako dětská hvězda v úvozovkách to bylo poměrně k nesnesení. Myslím si, že jedny z nejhorších výkonů na Stříbrném plátně v Čechách. Jak to vypadá teď, kdy je přece jenom starší a zkušenější, už v pár filmech hrál?
Já bych řekl, že tam asi se to projevilo nejvíc, že on z začátku měl přesně takový takový čistý tatínkův, ten sklepácký způsob hraní, který navíc ale obnáší jako znalost určitých základů herectví, což se mi zdá, že Vorel mladší nikdy neměl. Teď se přeci jenom trochu sklidnil, ta postava toho lesního adjunkta Ludvy je, řekněme, herecky snesitelná a docela zapadá do té stylizace, což je pro mě...
Když mluvíš o stylizaci.
Což je pro mě docela příjemná zpráva, že ten film je civilnější v tomhletom. A zároveň už tam tolik nevystupují to, co bylo třeba v Gimplu, že nikdo strašně přehrává, nikdo nepřehrává vůbec. Taková ta jeho, že mádl versus čtvrtníček, to prostě nefunguje. Tady se mi přece jenom zdá, že ten film působí vyváženěji, i když, a na to upozorňuji dopředu, je to prostě klasická Vorlova holotropní smaženice. To znamená, je to film o návratu k přírodě, film o pojídání hub, film o tom, že v lese je krásně a v lese nacházíme sami sebe a je to prostě ta klasická romantická pohádka o návratu k přirozenosti, která už má určité realistické rysy, které podle mě jí dělají docela funkční a vlastně mnohem snesitelnější, než kdyby to byl jenom ten film o těch postavách, které prostě ulítávají v tom lese kamsi
do jiných sfér. Takže středně mírně vysmažená smaženice.
No těžko říct, já nevím, ten první film byl trošku, cesta z města byla taková, řekněme, vyhulená, jo. Tady už se přeci jenom přistoupilo k těm halucinogenním houbám, takže jsou tam scény, které v něčem...
Psilocybin, nebo jak se... Ty seš na to expert.
Psilocybin. A tady v něčem ten film jako evokuje skoro ty formální triky Gaspara Noého ve Vejdi do prázdna, když ty hrdinové procházejí takovým fluidním barevným lesem, tak se na to člověk ironicky vzpomene, Tomáš Vorel je tím fascinovaný prostě od Kamenného mostu a už asi jiný nebude. Pro mě, pokud zůstane v tom lese a u podobných témat, to znamená u lidí, které zná a kterým nějakým způsobem rozumí, tak bude všechno v pořádku, ale proboha, ať se nepokouší komentovat tu současnost.
Nicméně komentovat současnost, ty říkáš i to, co tě na tom filmu vlastně takhle fascinuje. Já mám pocit strašně pozitivní recenze teď, ale přitom už od plakátu to ve mně vůbec nevyvolává tuhle jistotu, že je to tak bezva.
Není to, no rozhodně to není film, o kterém bych řekl, že je bezva. Pro mě je to snesitelný, příjemný film.
Proč je snesitelný?
Protože je prostě v něm příjemná atmosféra a to, co u Vorlových filmů vždycky mám rád, to znamená určitý takový ten dětský optimismus, jo, v přístupu ke všem, ke světu a zároveň už to není tak prvoplánové, už jsou tam i věci, které nějakým způsobem jsou trošku nepříjemné a snaží se trošku popsat nějaký reálný prostor, nějaké reálné lidi.
Konflikty?
I konflikty, které jsou tam, řekl bych, ještě výraznější než ve Vorlových předchozích filmech. Hele, jakmile to bude chtít brát jako výpověď o současnosti, o životě na venkově v čase kapitalismu, tak se z toho samozřejmě zblázníš.
Já jsem o tom čet, že ten scénář je dost vetchý, že to jsou spíš takové navěšené
vetchý,
u táboráku, ten tam naštěstí nehraje, u táboráku jaksi navěšené historky bez nějakého kloudného oblouku, jakýhokoliv typu.
Tak je tam taková, řekněme, tmelící historka o tom, že ty hlavní hrdinové jsou v podstatě předměty policejního vyšetřování a stávají se z nich takové persona non grata na té vesnici, ale jinak je to skutečně sebrané historky z venkova a takový ten vesnický všední provoz, což někomu prostě může připadat vtipné, někomu to může připadat strašně otravné.
Tak ať Tomášovi Volovi slouží mycelium, ať se tam najde, my jsme mu samozřejmě trochu naložili, ale možná jsme byli trochu příkří.
Ale Vítek byl hodný.
Vítek byl zase hodný, Vítek to vyvážel pěkně hezky.
No, Vorel prostě, Vorel přistál.
Vorel přistál. Po čem se budeme bavit příští týden? Příští týden to bude Looper, jedna bude z velkých senzací tohoto roku.
Super duper.
No já myslím, že to bude Looper, ale nejsem si tím teda vůbec.
Já myslím, že jo.
Takže přátelé, budeme se bavit o Looperovi, i kdyby nebyl.
Tak, tady jsou Liars, Flat to Flat, sledujte náš Facebook, filmově kritický magazín Čelisti. Příští týden zase opět ve třech, Aleš, Dan a Vítek. Loučíme se sami a díky za pozornost. Tohle byly Čelisti na rádiu Wave.
Ahoj.
Jste houbaři.
Čau.
Klobouky dolů.
Čus.